чому полягає духовність і як вона проявляється у повсякденні. В ефірі «Заземлення».
Щирі вітання усім, хто бачитиме нас, хто нас чутиме. Ми сьогодні в студії Світлого Радіо заземлюємося разом з Олесем Дмитренко. Олесь Миколайович Дмитренко – фахівець з міжнародних зв'язків, представник бізнес-коаліції Світового Іванівського альянсу, автор, перекладач. Олесю, вітаємо знову в студії.
Вітаю вас.
В якій темі заземлюватимемося сьогодні?
Сьогодні я хотів би продовжити наш дискурс про практику християнства в контексті питання, яке вже неодноразово в цій студії я ставив, чому Ісус мені не допомагає? Ось так от чимало віруючих запитують. Серед умов, в яких ми опинилися у багатьох, є криза віри. Те, що працювало раніше, не працює сьогодні. І чимало питань.
Коли ми заговорили про випадок з делегуванням, коли апостоли сказали, нам потрібні от такі служителі, фактично це ми говоримо про адекватну відповідь на, кажу, злободенне, так, злоба дня, тобто виклик, ситуація склалася ось так, є проблема, як ми її будемо вирішувати. І тут позитивно ти виділив, що людина знає себе, знає, хто вона, що вона, як Павло каже, Господи, що ти звелиш мені робити. Тобто, що я маю робити? Я і все. І вона не відволікається. Тобто, це ну така філософська глибока тема. Пізнай себе. Хто ти? Хто я? І не стрибай. О, всі пішли волонтерити, значить, всі там щось перевозять. Це зараз модно, я теж буду возити. Ну, бо всі, як це так популярно там. Може, це і не твоє. Тобто, сиди собі на своєму на чомусь. Пізнання себе. І наша тема, я нагадаю, Господь подбає, чи особиста ініціатива? І от є такий жарт, ініціатива наказуєма. Тобто, ну, якщо можеш, сиди на місці, а то стрибнеш в халеп. Нащо тобі ще щось нове розпочинати? Нові проблеми і труднощі почнуться з цим. Але ж людина не може, ну, тобто, хтось нормально сидить, а хтось, от він бурлить ідеями і шукає себе, як в анекдоті. Цей знайшов, а цей ще в пошуку. Він ще шукає, грає. 64-ті ноти.
Але це теж дар. От людина, яка... Це творці, які мають бачення, так звані візіонери, зараз таке модне слово, візіонер. Але це теж дар. Тобто людина, яка бачить. От, вона бачить навіть трошечки на кілька кроків вперед. Нам дуже такі люди потрібні. Це не для всіх, але вони потрібні. Як правило, ці люди дуже... Вони справді непосидючі, і вони в них є картинка, вона не дає їм спокою. Він прокидається вранці, в нього вже бачення якогось там нового служіння, чи щось він там побачив. І він не заспокоїться, поки щось з цим не зробить. Він буде всіх
своїх
на ноги підіймати, і вже ну, з любові чи з поваги до цієї людини вже там люди підключаються, допомагають там йому. Ну, так от він бачить. От, але воно справді потрібно, воно справді працює. Але далі проблема таких людей, зверніть увагу, і це я не говорю про всіх, але просто вже з свого досвіду скажу. Зазвичай ці люди так само швидко потім переключаються на щось нове. І вони не дуже добрі менеджери. От оці візіонери, вони класні, вони вміють гарно починати, вони можуть запалити, розпочати, штовхнути, алілуя, ура, вперед. І далі приходять будні відповідальності за цю ініціативу, чи це організація, чи це громадська організація, чи це благодійні якісь ініціативи, чи що це таке, чи волонтерська робота. Коли роботи стає більше, проблем стає більше, і виникає необхідність в класному менеджменті, в упорядкуванні, в систематизації, в автоматизації, тому що замість того, щоб зараз 10 людей може бігати навколо з папірцями, щось там вручну записувати, потім креслити, і десь кудись це треба швидко кудись відправити, а воно на папері все і так далі, і так далі. То можна це автоматизувати, може бути універсальна якась база, в яку має доступ певне коло людей, і вони автоматично, кожен зі свого пристрою сьогодні, перебуваючи в будь-якій точці планети, можуть вносити туди свої дані, вони швидко їх можна обробляти, групувати, фільтрувати, відправляти, звітувати і так далі. І ось тут вони не, зазвичай такі люди, вони не можуть це робити. І ось, якщо це справжній лідер, не просто візіонер, а справжній лідер, ось тут він піде от шляхом оцих мудрих апостолів. І він скаже, стоп, час делегувати. І він буде шукати, ага, ось цьому я можу делегувати, залучимо, раз, два, три, тут у нас господарник, тут такий-такий, делегуємо, працюємо, і тоді, виявляється, Ісус помагає. Коли він тягне все на собі, коли він дурить сам себе і закриває очі на проблеми, не вирішує і так далі, кількість, наприклад, я бачив в церкви кількість прихожан, яких зменшилось там майже в 10 разів. Але пастор, в нього й думки немає, що якась є проблема. Це в тебе проблема, в нього проблем немає. В тебе проблема з критикою, з якоюсь там, ти десь мало віри, там в тебе ще там щось. В нього проблем нема. От і так далі. Ну, можна багато на цю тему говорити. Ще одна ілюстрація, Слава. Пам'ятаєш, Мойсей, великий лідер, грандіозний лідер. І так воно і є. Якщо життєпис цієї людини вивчити, це, ну, справді, це велика людина. І ось в якийсь момент до нього прийшов тесть. Десь це Мойсей був, так? Їтро. На ім'я Їтро.
Або Реуел, у нього кілька імен. І каже, що ти робиш? Ти один судиш весь народ? Ти так себе змучиш і їх. Обери 70 достойних старішин, поклади на них руки, поблагослови її.
І ось це питання, що ти робиш? От, але ж людина Божа, він Божий помазаник. От тут треба розуміти. І слава тобі, Господи, за цього Мойсея. І це тільки доводить, що він справді Божа людина. Тому що йому вистачило чуття і совісті дослухатися до поради, не сприймати. Знаєте, буває, люди не сприймають критики, а особливо конструктивної. Конструктивна критика – це золото, це та мудрість еклезіаста. Він каже, прислухайся, подивися, ну, на вулицях, вона кличе, скрізь вона є.
У мене авторитет забирають. Тут сужу я, а тут з'являться 70 суддів. Це ж конкуренти, в принципі. Вони подумають, що вони такі самі, як я.
Це нормально, що ми не розумніші за цю людину. Це нормально, коли хтось розумніший за нас, хтось компетентніший за нас, досвідченіший, талановитіший. От. І чомусь от деякі не можуть цього витримати. Але ж це, може, є частина звільнення. Можливо, варто звільнитись від таких якихось ущемлених якихось станів. Ми не прима балерина, є багато розумніших за нас людей. І мудрість якраз в тому, щоб залучати їх до співпраці. На мене сильно дуже вплинув на моє духовне формування мій перший пастор. І от я цьому якраз в нього навчився. У нас була дуже гарна лідерська команда. І він, коли нас збирав, ми разом збиралися, він каже, дивіться, хлопці, я взагалі не розбираюся там, наприклад, в комунікаціях. Я слабкий в цьому, це не моя сильна, але Бог мені дав тебе. Я такий щасливий, слава тобі, Господи, що поруч біля мене є така людина, яка так гарно комунікує, краще, ніж я. І я радий, що краще, ніж я. А ти апологет. У нас був Гена, директор апологетичного центру в Києві. І він каже, тут такі глибини ти можеш людям донести, до яких я, в мене просто руки не доходять піднімати ці глибини, ці джерела, ці тяжкі складні матеріали. Ось по все, що апологетика, ось у нас є апологет. Далі, господарча частина, у нас слава там був, наприклад. Це просто от дар від Бога, і вдача людини така, і він уважний до деталей, в нього всі бюджети, витрати, щоб все звіти, все прозоро, все зрозуміло. І так от. І це була дуже-дуже мудра людина.
Про це, до речі, написано, от Павло там використовував, що церква – це як тіло. В тілі от такі складні, там, нервова система, купа різних там систем, і от вони співпрацюють. Ну, можливо, він не був там хірургом і не мав все це на увазі, але навіть на примітивному рівні, що кожен член, от який ми бачимо, він навіщось потрібен, свою функцію використовує, і таким чином вся ця от складна система тіла, вона функціонує, організм живе і так далі.
Ще одна цікава, ще такий цікавий момент, Слава, що сучасний світ кудись рухається, кудись іде. Я от хочу дещо звернути увагу на одну цікаву річ. 2001 року взимку менеджери, ну і не тільки менеджери, такі лідери думки в галузі IT, зібралися в штаті Юта, в горах, там попити чашечки кави. Там. Чому вони зібралися? Ось ці лідери думки, особливо розробки от, IT-продукту, зрозуміло, що щось змінилося з менеджментом, що старі моделі менеджменту або не працюють, або вже не витримують, не виконують тої ролі, яка покладена на функцію менеджменту у зв'язку зі зміною всього технологічного розвитку людства, цифрові технології, підвищила швидкість всього, все на високих швидкостях. Хто швидше вивів продукт на ринок, ще й в умовах, коли все розвивається, той переміг. Нема часу на якісь амбіції, на якісь от ієрархії, ієрархічні складні структури, на оцю бюрократію, на те, щоб узгодити з якимось там керівником підрозділу. Керівник підрозділу погоджує з керівником
Узгоджуєш, конкуренти вже давно поїхали вперед.
А хто поїхав? А поїхали молоді хлопці і дівчата, які, для яких взагалі ця риторика навіть не зрозуміла. Генеральний директор там якось там чогось там...
Малінові штани.
Так, так. Тобто це команда, є просто кілька талановитих, троє, п'ятеро хлопців, айтішників зібралися, в них є ідея, хто лідер може бути, хтось окрилений, давайте це зробимо, давайте. Вони зібралися, розподілили, самі самоорганізувалися, самі розподілили між собою обов'язки, швидко зробили, швидко вивели продукт на ринок, і цілі компанії з величезними шкіряними кріслами, з якимись мармуровими, якимись такими столами, вартість яких перевищує сукупну вартість активів всієї компанії. Ну, це я іронізую, звичайно. От, всі ці кроватки, костюми, от весь цей шик, оці всі позолочені, оці всі якісь ручки на дверях. І оці всі кити і акули бізнесу починають програвати просто юнцам, так би мовити, студентам, які просто швидко, без вони також не паряться. І питання, чи є якась нова парадигма керування, яку можна якимось чином якось окреслити і якось узгоджено от в цій новій парадигмі працювати. І вони створили такий маніфест, називається Agile Manifesto. Дуже відомий він є, в інтернеті можна подивитися. І ось що мене здивувало. Тобто це не пастори церков. Це абсолютно прагматичні, творчі, технологічні такі лідери думки зібралися. І ось вони висновки. Вони там, не знаю, скільки вони там чашечок кави випили, але пишуть висновок. Люди і співпраця важливіші за процеси та інструменти. Раз, теза перша. Далі, робочий продукт важливіший за вичерпну документацію. Буває там, вимагає документація, описова. Заберіть ці папери, покажіть, вимкніть кнопочку, просто покажіть, працює чи не працює. Все. Документація – це все цікаво, це потім. Співпраця із замовником, взаємодія, важливіша за обговорення умов контракту. Тобто ми, для чого ми якісь послуги надаємо? Щоб зробити життя людей кращим. Щоб задовольнити цього замовника, цього споживачів, щоб людям полегшити, чому вони замовляють якісь IT-продукти, чи взагалі щось замовляють, якусь послугу. В них є свої якісь потреби, свої проблеми, і ми допомагаємо вирішувати проблеми цих людей. І тому в процесі розробки ми взаємодіємо, ми уточнюємо, а так ви хочете чи так? Ні, це не туди, давайте так. О, добре, нам не треба 6 місяців розробляти якийсь план. Показати продукт замовнику, щоб він сказав, ви що, я ж зовсім це не замовляв. Як, ну, раніше так є, що все розпланували наперед, контракт, 6 місяців чи рік там щось роблять, і так втратили, ну, мільйони доларів втратили компанії, і американські взагалі, по всьому світу, через оцей старий підхід. Ну, я не буду зараз, це можемо далі йти в глибину. Тобто є, наприклад, каскадна модель, waterfall так званий, є ітераційно-інкрементальний підхід, оцей новий, який від Agile, від гнучких методологій йде. Тобто це, може, це окрема передача, і це така, ну, там глибина, там багато цікавого є. От. А ми от в такому в духовному контексті зараз говоримо. Але до чого я веду? Цінності важливі. Так, ну, одним словом, людина і співпраця між людьми важливіше за процеси та інструменти. Продукт важливіше за документацію, співпраця важливіше. Начебто такі прості речі, там багато пунктів є інших, де ці тези розкриваються докладно. Але я думаю, хіба це не відповідає нашій християнській етиці? Ми, як віруючі, ми не зібралися на такий маніфест, не обов'язково в штат Юта їхати, ми можемо в Карпатах зібрати за чашечку кави. Але ми не запропонували світові християнські такі гнучкі оці моделі, де людина важливіша за процес і бюрократію, де є пропозиція більше працювати не за вертикальними структурами, а за горизонтальними, створювати команду, робити команди команд, а не будувати такі царства. От модель у цього російського царя є цар, бояри і, як ти тоді запропонував, холопи. І ще от. І виходить так, світські люди пропонують нову парадигму менеджменту, яка є більш християнською за стару парадигму ієрархічно. І виходить, я запитую, добре, а в якій управлінській парадигмі тоді наші церкви, наприклад, раз, далі союзи церков, два, християнські організації, три, благодійні організації, чотири, громадські організації, п'ять. В якій парадигмі менеджменту перебувають ці семінарії, освітні навчальні заклади, які там є? Оце цікаво, тому що виходить, весь прогресивний сучасний світ уже йде в нову парадигму менеджменту, яка дуже близька до християнських ідей. Людина важливіша
за суботу, так.
Переосмислення практики християнства в ефірі «Заземлення».
Субота для людини, що там ще є? Та я думаю, чимало можна знайти. Всі ви, брати, наприклад. Тобто рівність така, демократичність, якась горизонтальна модель спілкування, скажімо. У вас одна мета, ви всі брати, всі рівні.
Так, а навіть
вони з'ясовують, а хто більший? Хто бос? От Ісуса не буде, хто? Хто буде? Хто справа, хто зліва, хто віце-директор, хто перший заступник і так далі.
І він збирає сам Ісус невеличку команду. У нього є там більші групи, менші, але він працює з невеличкою командою в горизонтальній, де є взаємодія, де є цінність людей. Так, вони не дуже розуміли на той час. Вони
більш
не дуже
того,
розуміли.
Там взагалі така містика. Він каже, що ви більше зробите. Хто мене слухає, хто дослухається, той більше зробить. Це взагалі, а в ієрархічній моделі це не вміщається в голові. Більше за Ісуса Христа? Ні-ні-ні. Це якась... Давайте придумаємо, як це пояснити. Або, наприклад, він говорить, я більше не називаю вас слугами чи рабами, бо слуга не знає планів. Я нічого від вас не приховав. Я вас усе присвятив. І виходить, що ми друзі. А дружба – це на рівних завжди.
На рівних. Він ставить їх на горизонтальному рівні з собою. І він що каже? Хлопці, я вас уже в цьому навчив. Ви вже все почули. А тепер я довіряю вам. Ви достатньо зрілі, ви дорослі люди. Якщо щось не знаєте, ви там на ходу, там ви з'ясуєте самі. Я вам довіряю, я вам делегую повністю, 100%.
Як послав мене отець, так і я вас посилаю.
Так.
Так само.
І вибачте, це дуже високий рівень довіри. І часто це бувало з людьми, які не дуже довго в вірі, там десь там покаялись, десь там прозріли в якийсь момент. І все, він вже відкриває дім свого, двері свого дому, для того, щоб там збиралися віруючі, пили каву і, ну, не пили каву, оці таке...
Пили вино.
Там вино, звичайно, так, ну, йдеться не про вино чи про каву, а про оту так звану спільноту братерську. Тобто людина не дуже довго вірі, але вона вже в служінні зразу. І вона по ходу зростає, їй довіряють, це її не контролюють, не воркують там на неї. От це ці моделі, оця модель Ісуса. А стосовно, що зробите більше, ніж я, як ти це розумієш, ці слова? Коли Ісус каже, ви більше діла здійснете, ніж я.
Ну, я по-своєму, я думаю, що Ісус завжди парадоксами говорив, дуже багато, парадоксально. Тобто його мета була розхитати от якісь наші, ми зразу набудовуємо жорсткі структури, і він навмисне говорить такі речі там, хто може спастися? Він каже, людині це неможливо. Всі сіли на п'яту точку. Ну, неможливо. То що ми робимо взагалі? Думаємо про якесь спасіння. Це ж неможливо. А Богові можливо. Тобто від тебе... Або що мені робити? Народися знову. Опс, а як народитись? Ну, і от в такому от дусі. Так само і тут. Він зцілює, там, воскрешає мертвих, вони все це бачать. І він каже, ви все це робитимете і робитимете навіть більше. Тобто я не тримаю нічого для себе, що от я біг бос, і я більше всіх зробив. Мені це взагалі не треба. Я і хочу, щоб ви більше робили. Я буду тільки радий. Mm-hmm. Я буду тільки щасливий. Можливо, єпископи в 2-3 столітті вже не будуть щасливі від цього, від цих слів. Але я щасливий.
Так, це один аспект. Другий, я згоден, але я би пішов далі. Я думаю, він говорить про церкву. Тоді вони ще не розуміли ідею церкви. Але була невеличка група, 12 людей. І зі сходженням Святого Духа раптом починається стрімке поширення християнства по всій Римській імперії. І це буквально йдеться про якусь декаду після воскресіння і вознесення Христа. За одну декаду християнство поширює. Як таке взагалі можливо? Але коли Ісус говорив ці слова, вони цього ще вони не розуміли концепції церкви. Але потім, коли християнство поширилося, ось тепер стало просто очевидно, можна на карті намалювати фізично Ефес, Солунь, там той же Рим і так далі, і так далі. На карті позначити місця осередків християнства, Антіохія одна, Антіохія інша. І ми бачимо, слухай, так от що він мав на увазі. І це відбувається завдяки вертикальній, якщо повертатись, я розумію, що я дуже спримітизовую це, от, але ну, раз ми вже говоримо про менеджмент, моделі менеджменту, це відбувається завдяки вертикальній структурі чи горизонтальній.
Олесь, дякую. Час своє диктує. Ми так широко захопили, а почали з того, чому Господь мені не допомагає. І ось тут, після всього, про що ми поговорили, у мене така думка. Я сам десь, щось не так, я десь не допрацьовую, десь я повернув не туди, щось я не врахував, і тому я не відчуваю цієї допомоги. Я знаю, що Бог добрий, що Він благословляючий, що Він допомагає, Він за мене, Він хоче. Просто Він чогось очікує від мене, я мушу щось зрозуміти, десь я пішов не туди, десь я або вдаю з себе великого боса, або кволий. Тобто оце от уявлення, що християнин кволий. Чому він має бути кволим? Ні, він енергійний. Він адекватно вмить, адекватно відповідає на кожен виклик реальності, на кожну злобу дня.
В мене, уяви собі, я поставив це питання, от, чи допомагає нам Ісус, чи ні, чи чому Він нам не допомагає. Але в мене однозначної відповіді немає. Мені здається, це пов'язано просто з багатьма чинниками. Період в житті, ми говорили трошки, є вдача людини. Хтось більше організований, більше господарний, хтось менше раз. Вік людини теж важливо, і там щось третє було.
А, тобто, чому я в 70 років не бігаю так само швидко, як в 20? Бог мені перестав допомагати так швидко бігати?
Ну, такі всякі речі. Так, тобто, є нюанси, і це динамічна річ. Ось це питання, яке ми поставили, баланс, іншими словами, баланс між абсолютним покладанням на Бога, я абсолютно переконаний, що Бог зі мною, Бог помагає, Бог веде мене, і моєю повсякденною практичною діяльністю, відповідальною діяльністю. Там це може передбачати планування, бюджетування, навіть якісь там стратегії, от, якісь такі от речі. Для мене ця річ динамічна, тому що в якийсь момент мене може заносити природнім чином туди, ми кажемо таке слово, провалюєшся. Мені недавно зробили зауваження, Олесь, ти провалюєшся в ці бюджети, тобто я вже провалився туди і вже світа Божого не бачу. І це дуже, я радий, що є такі друзі, які можуть тихенько, тобто можна провалюватись в якісь такі, в таку діяльність, де десь забувати про Бога. І навпаки, в якийсь момент стає очевидним, що треба більше надати значення молитві, більше запрошувати Бога в свою повсякденну діяльність. Тобто, тому що але оця дихотомія шкідлива.
Але навпаки, це коли ти улітаєш і тобі потрібно заземлення.
Так, або навпаки. Тобто, справді, ще так стільки там духовності, що це далеке від реального життя, від реальних проблем, і це теж втеча від і навіть від Божої волі. Мабуть, найнебезпечніше, тому що там є духовність, там є такі духовні категорії. Дуже легко можна собі придумати такий легальний спосіб от втекти від земної відповідальності за земні речі, від тих ресурсів, які довірив нам Бог. Ось притча про цих 5 талантів. Хіба це ясно, що там є духовні істини, які ми, але хіба не можемо зробити висновок, що Господь нас на цій землі, кожного з нас на своєму рівні, наділив якимось ресурсами в певних межах, комусь більше, комусь менше, тобто є якісь звичайні такі земні ресурси. І серед них це наші таланти, теж духовні, і природні теж таланти. І хіба ми не покликані розпоряджатися ними, не занедбувати це. Тобто є такі от моменти, але на завершення тут є от чого точно не повинно відбутися в таких дискурсах, як зараз. Буває, ми гарно все розклали по поличках і навіть правильно вивели якусь навіть формулу. Знаєш, тобто ми зрозуміли, як вони є. Але на душі не легко від цього, а аж тяжко. Знаєш, типу, оця фраза, що ти повинен, ви повинні, ми повинні, щось ми комусь повинні. Оце не те. От тут я точно переконаний, ну це точно щось не християнське. От що ви там оце ходите, от що ми щось повинні. Тому що Бог нас навпаки звільнює від всяких таких тягарів, від цього всього. От християнство справжнє, як ми бачимо його в Біблії. Ця самарянка, вона після зустрічі з Ісусом побігла, вона летить, вона окрилена. Цей Никодим, народження згори, це дивовижні такі речі. Тому у відповідях на такі хитрі, такі дихотомічні питання, я думаю, нам треба йти в бік звільнення, в бік легкості, а не такого якогось обкладання себе якимись висновками, якимись зобов'язаннями штучними. Десь я от на цьому етапі життя, я от десь так міркую на цю тему.
Дякую, Олесь. Це прекрасна думка, щоб нею завершити. І знову ж таки, парадокс від Ісуса. Ярмо моє зручне і тягар мій легкий. З нами був Олесь Миколайович Дмитренко, фахівець з міжнародних зв'язків, представник бізнес-коаліції Світового Євангельського альянсу, автор-перекладач в програмі «Заземлення» на Світлому радіо. До нових зустрічей.
На землі, як на небі. Це була програма «Заземлення».